aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 15 ianuarie, în calendar la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme nu se anunță evoluții spectaculoase. Avem în continuare temperaturi prea generoase pentru acest mijloc de iarnă calendaristică, dar cei de la meteo anunță o ușoară răcire a vremei în zilele următoare.
Deocamdată termometrele vor arăta 8 grade în sudul țării, în centru, inclusiv în capitală, vor fi 6 grade Celsius, iar în cele mai nordice localități sunt anunțate plus 3 grade. Pe timp de noapte sunt în continuare valori sub pragul de îngheț.
Partidul Platforma Da și-a reluat apelul către partidele de dreapta de a identifica un candidat comun, dar apolitic la alegerile prezidențiale. Citez: astfel vom demonstra cu toții că ne pasă cu adevărat de țară, că suntem capabili să renunțăm la propriile orgolii politice de partid, se spune între altele în apel. În replică, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, a spus că formațiunea din care face parte va sprijini în alegerile prezidențiale candidatul cu șansele cele mai mari de a-l învinge pe președintele Igor Dodon. Despre miza alegerilor prezidențiale din acest an, un punct de vedere al fostului deputat liberal-democrat Vadim Pistrinciuc în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, își dedică jurnalul de corespondent comemorărilor din acest an, când se împlinesc 75 de ani de la deportările germanilor din România în URSS și de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul cine îl aduce pe Plahotniuc acasă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul lider democrat la Plahotniuc și-ar fi planificat din vreme fuga din Moldova, susține o investigație jurnalistică. La Washington este așteptat votul Camerei Reprezentanților pentru transmiterea către Senat a capetelor de acuzare împotriva președintelui Donald Trump. Și Belarus cere sprijinul unor țări europene pentru situația în care nu va mai putea să importe petrol din Rusia. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Fuga în străinătate a lui Vladimir Plahotniuc vara trecută nu a fost spontană, iar fostul lider democrat și-a planificat-o timp de mai multe luni, cerând vize în Statele Unite ca investitor pentru sine și pentru membrii familiei aproape imediat după alegerile parlamentare din februarie 2019, relatează portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Investigația a apărut la o zi după ce secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat pe 13 ianuarie că fostul oficial și oligarh moldovean Plahotniuc a fost declarat neeligibil pentru obținerea vizelor de intrare pe teritoriul Statelor Unite, împreună cu soție și cei doi fii ai săi, din cauza că a fost implicat în acte semnificative de corupție. Nu este limpede dacă Plahotniuc a fost efectiv în Statele Unite după fuga sa din Moldova pe 14 iunie 2019. Potrivit investigației, oligarhul s-ar fi aflat în ultimele luni în România. La Washington, Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, ar urma să voteze astăzi pentru transmiterea oficială către Senat a capetelor de acuzare privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Anunțul a făcut speakerul Camerei Democrată, Nancy Pelosi. Ea l-a criticat pe liderul majorității republicane de Senat, Mitch McConnell, pentru că a sprijinit cererea președintelui privind retragerea capetelor de acuzare. În opinia sa, McConnell și Trump s-ar teme să nu apară noi fapte incriminante în urma audierii martorilor și prezentării documentelor în cadrul procesului politic din Senat. Camera Reprezentanților a aprobat capetele de acuzare împotriva lui Trump încă în luna decembrie, acuzându-l pe șeful statului de depășirea atribuțiilor și obstrucționarea anchetei, însă acestea încă nu au fost transmise oficial către Senat. Generalul John Raymond a depus jurământul în calitate de comandant al Forței Spațiale, a 6-a ramură a Forțelor Armate Americane. Ceremonia a avut loc la Casa Albă și a fost condusă de vicepreședintele Mike Pence. Raymond a fost numit în funcție în decembrie anul trecut, când președintele Donald Trump a autorizat crearea Forței Spațiale pe fundalul amenințelor grave la adresa securității noastre naționale. Superioritatea americană în spațiu este absolut vitală, declară declarat cu acea ocazie președintele Donald Trump. Potrivit oficialităților americane, Forța Spațială va instrui, organiza și va dota personalul militar pentru operațiuni în spațiul cosmic. Belarus a cerut sprijinul unor țări europene pentru situația în care nu va mai putea să importe petrol din Rusia din cauza divergențelor asupra tarifelor. Vicepremierul de la Minsk, Dmitri Crutoi, a declarat că reprezentanții companiei belaruse de petrol poartă negocieri cu potențiali parteneri din străinătate. El și-a exprimat speranța că în timpul cel mai apropiat Belarus va avea o alternativă la importurile de petrol din Rusia. Și președintele rus Vladimir Putin urmează să rostească discursul său anual pe teme de politică internă și externă. Astăzi, de la tribuna Parlamentului de la Moscova, Rusia continuă să fie supusă sancțiunilor occidentale pentru acțiunile sale din Ucraina, Siria și implicarea în alegerile americane. Sondajele de opinie arată că popularitatea lui Putin a scăzut la un nivel record pe fundalul creșterii slabe a economiei și ratei înalte a sărăciei, marcate de protestele din vara trecută. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrinciuc despre miza scrutinului prezidențial din acest an.
Miza este una foarte complicată și simplă în același timp. Președintele Dodon este gata să facă orice ca să fie reales în funcție. Va fi un an destul de greu. Deja se observă anumite tendințe, resurse extraordinar de mari în care se bagă în tot ce înseamnă mass media, în tot ce înseamnă informații, manipulare, internet și așa mai departe, cu un singur scop, de a-i compromite sau de a ataca principalii, dacă putem spune așa, favoriții acestei curse. Însă, tot este foarte simplu. Deci, de ce are nevoie dumnealui pentru asta? Vedem tot mai multe investigații jurnalistice care arată clar că această guvernare, inclusiv latura ei prezidențială, apără interese de afaceri de grup, ale unui grup foarte restrâns de oameni. Nu se dorește curățenie, nu se dorește stoparea schemelor. Deci, sunt alegeri. Și miza este business-ul sau interesul material a unei părți a establishment-ului de la Chișinău.
Igor Dodon zice că deocamdată nu a luat o decizie. Va mai candida pentru al doilea mandat sau nu? Partidul Socialiștilor a și spus deja că s-a luat decizia că favoritul în cursa prezidențială rămâne liderul informal al formațiunii Igor Dodon. Pe stânga se pare că nu se vor înghesui prea mulți candidați. Ce se întâmplă pe dreapta politică, centru dreapta politică?
Ce spune Igor Dodon face parte din retorica aceasta lui destul de departe de urechea oamenilor, apropo, o retorică orgolioasă, că probabil se dorește anunțare în pompă, baloane, aplauze și așa mai departe, rugăminți la adresa vojdiului pentru a accepta candidatura. Este clar că el este candidat, este clar că se gândesc la niște manifestații sau lansări și așa mai departe, care vor fi penetrate de foarte mult orgoliu politic și foarte multă centrație pe persoană. Am observat din ceea ce spune el că deja își asumă și schimbările politice din țară. Cam el este tatăl la tot ce se mișcă prin țară la noi, dar asta este foarte departe de sufletul oamenilor. Pe de o parte politic, cei care gândesc altfel sau au o altă preferință trebuie să se bucure, dar din alt punct de vedere normal, observăm aceeași tendință, o rupere de realitate a lui Igor Dodon și a partidului său. Deși știu că în partid sunt foarte multe animozități în acest sens. Pe dreapta, eu nu cred că trebuie să facă anumite lansări înainte de termen. Am fost și eu mult timp în politică și știu că, da, sunt două laturi. Nu zic, trebuie cât mai repede de lansat, de trasat. Este foarte clar cine sunt favoriții. Deci este clar fiecare partid sau grup de partide, observăm și niște mișcări de coalizare, deci evident că vor participa, vor fi mulți candidați pe dreapta. Este un proces absolut natural și organic. Alegătorul de pe dreapta nu este atât de docil, să-i spunem. El vrea, cel puțin în primul tur, să-și regăsească
Da, mulți candidați pe dreapta nu înseamnă risipă de voturi.
Înseamnă și risipă de voturi. Vor fi mulți candidați de dreapta care își vor coordona mesajele și acțiunile, unii, să spunem așa, nu mulți, inclusiv cu Igor Dodon și cu staful său electoral. Asta este deja la noi o tradiție în genere. Și o să vedeți că o să fie candidați de dreapta care vor avea drept scop nu luarea unui scor decent la alegeri și nu câștigarea alegerilor, și nu criticarea guvernării, cum este normal în politică, dar se vor concentra în mare parte spre criticarea Maia Sandu, care în mod evident, cum, mă rog, spun și cifrele, dar cum se simte și în societate, este principalul favorit.
Dar deci din care tabără pot să apară asemenea concurenți?
De la democrație, asta este clar, dar eu presupun că vor fi și unii lideri unioniști. Așa, mai folosesc și ei Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor într-un context general geopolitic, așa, dar campania și-o vor construi pe, au atacat pe Maia Sandu. Nu exclud că unii voluntari, involuntari, direct, indirect, prin intermediar își vor coordona mesajele cu Partidul Socialiștilor și cu staful care îi va gestiona campania.
Și Maia Sandu nu a spus un da hotărât, participă sau nu la acest scrutin prezidențial, dar l-am auzit pe liderul PPD, Andrei Năstase, care spunea că ar trebui să se identifice o figură apolitică, independentă, care să reprezinte cel puțin blocul acum, dacă mai există. Că de fapt o nu mai există.
Vedeți, și asta este o narațiune care ne-a fost aruncată și noi să morsocăm foarte mult timp. Blocul acum a fost o alianță electorală care a funcționat și după alegeri, a creat un guvern destul de rebel, care a făcut o chemare foarte dură la tot ce înseamnă trecut întunecos și corupție și așa mai departe. Dacă partidii consideră să meargă separat, ele vor face acest lucru. Eu nu cred că asta este o tragedie. Noi am avut experiență de coaliție aie 1, aie 2, aie 3, nici nu mai țin minte. La o bună parte din ele eu am fost parte și știu cât de greu este să unești partide cu viziuni diferite. Și noi nu reușeam să facem aceste blocuri electorale nici la nivel local, fiindcă rivalitățile politice există. Deci nu cred că trebuie să atragem atenție foarte mult la...
Dar această declarație a lui Andrei Năstase înseamnă că nu este agreată candidatura liderii PAS Maia Sandu?
Eu nu pot să vă spun, este sau nu este agreată. Trebuie să mai treacă ceva timp, trebuie să producă niște exerciții politice ca să fie... Fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea el. Ce le-aș sugera eu decât să arunce mesaj în public care merită, care nu merită, au destul timp să lucreze cu partidele, să-și revadă partea componenta de comunicare politică, să-și revadă foarte bine mesajele, să-și revadă foarte bine tot ce înseamnă ideologia partidelor și a doua parte se concentrează pe comunicarea cu oamenii și cu teritoriile, fiindcă acum sunt deja partidii cu reprezentanțe solide la nivel local, inclusiv în administrațiile locale și aceste structuri, ele vor lucra cu tine și pentru tine dacă tu lucrezi cu ele. Deci trebuie să păstrezi o comunicare, să lucrezi. Partidele sunt entități vii în care trebuie să de investit, în care trebuie de experimentat, trebuie să ai campanii, trebuie să te mobilizezi și au suficient timp pentru asta. Deci discuțiile astea publice, acum, pe urmă, nu știu ce, ele, părerea mea, că sunt aruncate din altă tabără, amplificate de mass media inclusiv, a servit guvernării lui Igor Dodon și observăm tendințele sunt foarte, foarte îngrijorătoare, și mai puțină transparență, și mai mare concentrație de mass media, și mai mulți bani netransparenți, o resemnare pe partea asta de mass media care puțin se învioarasă după luna iunie. Și cred că faci și o greșeală, și din punct de vedere legal, fiindcă toate finanțările astea obscure până la urmă ele ies. Noi am observat că ceea ce părea de neclintit Imperiul lui Plahotniuc se sparge și începe a curge și informații și a pleca și oameni și mai departe. Exact pe aceeași greblă calcă și Igor Dodon și o spun cu regret, fiindcă credeam că este un pic mai înțelept în acest sens, dar se pare că anumite trăsături psihologice prevalează asupra rațiunii.
Dar apariția și promovarea unei figuri din afara politicului pentru funcția de președinte al Republicii Moldova ar putea să consolideze bazinul electoral de centru-dreapta?
Eu am o părere mai specifică despre acest bazin, cum îi spun dumneavoastră, electoral de centru-dreapta. El este în permanentă mișcare, nu este atât de static ca votanții de stânga. El depinde foarte mult de agenda politică curentă. El depinde foarte mult de greșelile pe care le face guvernarea și modalitatea în care partidele de dreapta explorează aceste greșeli și nu în ultimul rând el depinde foarte mult de strategiile pe care le au partidele de dreapta, de la cele unioniste la cele pro-europene. Dacă aceste strategii se împleticesc în niște psihoze personale și orgolii, atunci, evident, consolidarea nu va fi. Dacă cei de pe dreapta vor încerca să privească un pic mai larg situația și din punct de vedere a partidelor de dreapta și pro-europene, situația nu este rea, este destul de bună. Eu chiar aș spune foarte bună. Dacă te abstractizezi de apartenența politică a unor primari și aleșilor locali, observ că majoritatea primarilor din Republica Moldova au candidat din partea unor partide cu agenda pro-europeană sau unor platforme cu agenda pro-europeană. Ceea ce înseamnă că și oamenii la nivel local, evaluându-și opțiunile lor de a alege pe cineva, pledează pentru proiecte de dezvoltare comunitară pe model european. Altfel spus, oamenii deja încep să înțeleagă anumite lucruri. Da, vă văd că sunteți sceptică, fiindcă călătoriți mult prin țară și mergeți exact acolo unde doare cel mai mult, dar credeți-mă că potențialul este destul de mare. Uitați-vă și în opțiunile cetățenilor, în toate aceste petarde cu Uniunea Euroasiatică, că deja sunt la 20%, toate aceste petarde cu relații mai nu știu de care cu Federația Rusă, iarăși sunt sub, deci vectorul pro-european, pro-vestic, este incontestabil la momentul dat. Problema este într-adevăr de organizare, problema este într-adevăr este de mesaj, de ideologie, de strategie și așa mai departe. Chiar dacă ești rival, chiar dacă concurezi într-un cadru politic, trebuie să-ți calibrezi foarte bine mesajele și să te gândești din contul la ce crești tu, din contul unor viziuni, unor chestii pozitive pe care le promovezi sau din contul unor șuturi care le dai în colegii din dreapta sau din stânga.
Dumneavoastră de Bașină sunteți de la Florești.
Da.
Întâmplător sau coincidență, tocmai am mers în deplasare în raionul Florești și din discuția cu localnicii aflu că lumea nu e destul de dezmeticită ce prerogative are șeful statului, ce poate, ce nu poate, ce rol joacă președintele în Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar, semiprezidențial, acum nici măcar experții în drept constituțional nu pot să definească foarte clar ce regim este în Republica Moldova. Ce poate și ce trebuie să facă un președinte de țară în Republica Moldova?
Sigur că noi suntem în continuare o republică parlamentară, dar cu multe modificări de legislații care s-au făcut și cu aparent cu neconstituționalitatea unor practici pe care și le asumă președinția, când îi stăpân pe tot și pe toate. A doua parte, problema e că ce poate să facă președintele sau cum trebuie să se comporte el, președintele trebuie să fie un agent al schimbării. Puternicirile constituționale sunt suficiente ca el să fie un agent al schimbării și să spună clar împotriva căror practici el este împotrivă, ca statul ăsta să poată să miște înainte. Da, statul nostru are nevoie de subvenții din afară, deci este ajutoare pe care le primește. Fără de ele, dezvoltare nu o să fie și nici plutire nu o să fie. O să fie așa o plutire ca o covată spartă, care o să ducă la fund în fiecare an.
Moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, totuși ei își doresc un președinte tătuc. De ce?
Aș contesta acest lucru. În societatea noastră a demonstrat foarte clar că atunci când acest, așa zis, tătuc vine și începe a strânge șuruburile și le strânge și le strânge și lipsește țara de alternativă, oamenii dau cu piciorul și își arată nedorința.
Doamnelor și domnilor, a fost ex-deputatul liberal-democrat Vadim Pistrinciuc în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
La Washington, Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, ar urma să voteze astăzi pentru transmiterea oficială către Senat a capetelor de acuzare privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Generalul John Raymond a depus jurământul în calitate de comandant al Forței Spațiale, a șasea ramură a Forțelor Armate Americane. Potrivit oficialităților americane, Forța Spațială va instrui, organiza și va dota personalul militar pentru operațiuni în spațiul cosmic. Belarus a cerut sprijinul unor țări europene pentru situația în care nu va mai putea să importe petrol din Rusia din cauza divergențelor asupra tarifelor. Vicepremierul de la MIS, Dmitri Crutoi, a declarat că reprezentanții companiei belaruse de petrol poartă negocieri cu potențiali parteneri din străinătate. Președintele rus Vladimir Putin urmează să rostească discursul său anual pe teme de politică internă și externă. Astăzi, de la tribuna Parlamentului, Rusia continuă să fie supusă sancțiunilor occidentale pentru acțiunile sale din Ucraina, Siria și implicarea în alegerile americane. Sondajele de opinie arată că popularitatea lui Putin a scăzut la un nivel record pe fundalul creșterii slabe a economiei, rate înalte ale sărăciei, marcate de protestele din vara trecută. Și Uniunea Europeană a anunțat că va aloca până la 1 trilion de euro în urmă următorii 10 ani pentru un plan ambițios de a reduce emisiile de gaze nocive. Planul urmează a fi finanțat atât din bugetul european și al țărilor membre, cât și din sectorul privat și face parte dintr-o inițiativă a noii șefe a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a făcut o prioritate din combaterea încălzirii globale. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Editorialistul Nicolae Negru comentează la Radio Chișinău apelul lansat de Partidul Platforma DA către alte formațiuni, cel de a identifica un candidat comun, dar apolitic, la alegerile prezidențiale din acest an. Ideea este bună, dar greu de realizat, având în vedere că partidele și liderii acestora au deseori interese diferite, notează Negru. După părerea sa, cea mai bună soluție ar fi ca partidele să-și unească forțele în turul 2 de scrutin. Citez, ar fi logic ca în primul tur să meargă toți candidații care doresc. Alegătorul să decide, iar în turul 2 toate partidele de dreapta să sprijine acel candidat desemnat de electorat. Este important însă să elaboreze un pact de neagresiune, să nu ardă toate punțile, conchide Nicolae Negru. Directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski, consideră că Andrei Năstase încearcă să-și salveze cariera politică, propunând altor formațiuni să identifice un candidat neafiliat politic pentru prezidențiale. Citez, această propunere nu înseamnă că domnul Năstase va fi candidatul comun, ci important este ca Maia Sandu să nu fie, a menționat Kulminski, citat de agenția de presă IPN. După părerea sa, un candidat apolitic din partea blocului acum i-ar garanta fără dubii victoria lui Igor Dodon. Comentatorul politic Corneliu Ciurea este de părere că Andrei Năstase, prin condiționările pe care le înaintează, nu neapărat vrea să-i blocheze Maia Sandu participarea în aceste alegeri. Citez, ceea ce face domnul Năstase cu mult timp înainte de alegeri este să vină cu o serie de condiții pentru a porni un set de negocieri care vor avea o continuitate, crede Corneliu Ciurea. Deschide.md publică mai multe comentarii despre sancțiunile aplicate de Departamentul de Stat American fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Analistul politic Anatol Țăranu e de părere că a fost o decizie așteptată, iar meritul nu este al politicienilor moldoveni. Factorul internațional este cel care i-a determinat soarta. Citez, Plahotniuc practic este absolvit de acea acoperire pe care o avea una aparentă din partea SUA și acum el devine extrem de vulnerabil în fața justiției și pe linia Interpolului. Acum pot începe niște acțiuni de căutare a lui Plahotniuc, spune Anatol Țăranu. Plahotniuc este declarat indezirabil de către Departamentul de Stat pentru că sistemul autoritarist pe care l-a impus la Chișinău a atrofiat capacitatea de rezistență a Republicii Moldova în fața expansiunii ruse, notează editorialistul portalului deschide.md Petru Bogatu. Citez, pe de altă parte, pedepsindu-l pe fostul om forte al Republicii Moldova, Statele Unite îl avertizează pe Igor Dodon, care caută să ia locul perpetuând un sistem corupt și mafiot. Tocmai de aceea, președintele Republicii începe să se agite. Regimul său devine un paria în centrul Europei, mai scrie Petru Bogatu. Să fi declarat indizerabil de Statele Unite pentru crime împotriva statului de drept și a democrației din țara ta este una dintre cele mai dure sancțiuni pe care ți le poate impune SUA, comentează jurnalistul Alexandru Cozer pe cotidianul.md. Citez, Plahotniuc e un caz extrem de rar, devenind indizerabil și pentru Washington și pentru Moscova, unde are deschise mai multe dosare. Regula era, în special atunci când venea vorba de corupție, că listele americanilor și rușilor nu coincideau aproape niciodată. Plahotniuc a realizat o performanță greu de egalat, notează jurnalistul. El consideră că decizia Statelor Unite e un semnal transmis către politic, dar e important și în contextul reglărilor de conturi din procuratură și sistemul judecătoresc, care capătă proporții tot mai mari în ultima perioadă. Unimedia.info publică opinia fostei ministre a Justiției Olesa Stamate despre dosarul ex-procurorului anticorupție Viorel Morar, suspectat de abuz de serviciu și fals în acte publice. Stamate se întreabă dacă nu ar fi Morar un țap ispășitor, în timp ce alții cu probleme poate mai mari sunt bine mersi. Citesc, se creează impresia că guvernarea încearcă să răspundă dorinței de sânge a cetățenilor. Dar oare asta așa justiție vrem noi, selectivă, reglări de conturi? Se mai întreabă fosta ministră Olesa Stamate. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că fostul oficial și oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc și familia sa au interdicție de a intra în Statele Unite. Oficialitățile americane au luat această decizie din cauza implicării lui Plahotniuc în acte de corupție. În fond, gestul autorităților americane pare a fi un soi de invitație la acțiune pentru guvernanții de la Chișinău. De la declarația răsunătoare a lui Andrei Năstase, ne vom aduce călăul înapoi. A trecut deja o jumătate de an și chiar e normal să ne întrebăm ce au făcut în această direcție conducătorii de la Chișinău. Cum au de gând să-l aducă înapoi pe Plahotniuc? Și cine îl va aduce? Andrei Năstase sau poate Igor Dodon? Ce măsuri concrete au întreprins noi guvernanți pentru a-l aduce pe marele oligarh la Chișinău? Eu nu prea știu, dar acum, după decizia Statelor Unite, ce vor să facă conducătorii din Republica Moldova? Se gândesc la un plan? Vor să ceară și altor țări luarea unor decizii similare? E limpede că fără ajutorul altor țări, dezideratul rostit cu convingere în vara de Andrei Năstase nu poate deveni realitate, dar nici fără eforturi serioase din partea conducătorilor din Chișinău. Sunt foarte curios să văd ce va urma.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Repatrierea germanilor din România, deportați în Uniunea Sovietică, a fost însoțită în 1949-50 de o masivă campanie politico-ideologică. Ziarele din România relatau despre întâlniri cu cei reîntorși și despre ședințe festive de întâmpinare organizate de activiști ai Partidului Muncitoresc Român și Comitetului Antifascist German din România, înființat după interzicerea organizației antihitleriste germane. În atmosfera antigermană întreținută după 23 august de numeroși activiști, până și organizația antihitleristă a germanilor fusese demonizată drept o asociație profascistă. Într-un amplu reportaj din Brașov, publicat în cotidianul Neuer Weg pe 20 ianuarie 1950, este descrisă o manifestație dedicată repatriaților. Pe lângă reproducerea unor cuvântări și declarații ale celor reveniți, se relatează și despre un program artistic în cursul căruia au fost recitate poezii, ca de pildă elogiul versificat scris de poetul Alfred Margul Sperber în cinstea lui Stalin. Poeme dedicate repatriaților au semnat în următoarele ediții ale ziarului numeroși autori care au contribuit la așezarea literaturii germane din România pe linia proletcultismului și realismului socialist. Unul dintre ei fusese Franz Johannes Bullhardt, altul Hans Mocha. Amândoi acceptaseră să devină agenți ai securității. În ediția din 6 februarie 1950 a ziarului Neuer Weg este publicată și o poezie semnată de Oscar Pastior, însoțită de două texte. Poezia de debut a fost inspirată de șederea într-un lagăr sovietic. Referindu-se la acest text, Ernest Wichner, care este editorul operelor complete ale regretatului Pastior, afirmă că redacția ziarului a intervenit și a prelucrat poezia. Celelalte două texte, spune același Wichner, au fost fabricate de redactorii lui Neuer Weg. Din cauza unor poezii în care Pastior a tematizat viața din lagărele sovietice, depozitate la o prietenă din Sibiu, scriitorul a intrat în vizorul securității. Deținătoarea poeziilor a fost supusă unor represalii în urma unei semnală de către un fost nazist care acceptase să lucreze pentru poliția politică stalinistă. Amintirile lui Pasteur despre cei 4 ani petrecuți într-un lagăr au furnizat de altfel Hertley Müller, materialul care stă la baza romanului ei Leagănul respirației. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi de săvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.